časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske podržali veto Željke Cvijanović o zaštiti vitalnog entitetskog interesa.
Opšti napad na Srpsku udruženih bošnjačkih struktura iz Sarajeva i kolektivnog zapada izjavio Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Tužilaštvo BiH istražuje Šmita, predmet dodijeljen tužiocu.
U napadu na pravoslavnu crkvu u Gazi 16 poginulih, Izrael najavio kopnenu operaciju u pojasu Gaze.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju gosti Virtusu u Euroligi.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo uz južni vjetar, tokom noći kiša. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su dvotrećinskom većinom vlasti i opozicije podržali veto Željke Cvijanović povodom zaštite vitalnog entitetskog interesa na zaključak predsjedništva BiH koji je usvojen bez konsenzusa. Zaključak je neistinit, ima za cilj unitarizaciju Bosne i Hercegovine, poručila je Cvijanovićeva. Predsjednik Republike Milorad Dodik ukazao je na važnost srpskog jedinstva u ovom trenutku jer je cilj opšti napada razvlašćenje Republike Srpske. Sa sjednice se javlja naša koleginica Bojana Gligorović.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na zaključak Denisa Bećirovića i Željka Komšića o navodnoj eskalaciji napada Republike Srpske na odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH. Cvijanovićeva je naglasila da Srpska i njeni predstavnici nisu uzurpatori Dejtonskog sporazuma. Zaključak je usmjeren na unitarizaciju Bosne i Hercegovine i lažna je optužba da su institucije Republike Srpske rušitelji BiH, navela je Cvijanovićeva.
Dakle, smatram da je predsjedništvo BiH zloupotrebljeno, kao i da su materijali zaključci do kojih se došlo preglasavanjem srpskog člana predsjedništva BiH štetni po interese Republike Srpske i da su napravljeni s namjerom daljeg falsifikovanja i lažnog prikazivanja stanja u BiH.
Poslanicima se obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da podržava srpskog člana predsjedništva te da je cilj svih napada iz Sarajeva na Republiku Srpsku imovina. Opšti je napad na Republiku Srpsku i Sarajeva i pojedinih ambasada koji nastoje da konačno završe posao koji su počeli 90. godina, to jest da razvlaste Republiku Srpsku, naglasio je Dodik.
Oni su uspjeli da svojim prije svega antiustavnim potezima, da svojim kriminalnim aktivnostima, zloupotrebama, ignorisanjima, neuvažavanjima, nametnu nama teme i da se mi bavimo ovdje sami sobom, da se mi branimo i ova republika treba da krene i počne da forsira koncept političkog napada do odsudnog trenutka u kojem treba da se izjasni da li trebamo ili ne ostati više ovako u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je ovo suštinsko pitanje na kojem se poslanici izjašnjavaju da li su za Bećirovića ili srpskog člana predsjedništva.
Mi danas prvo potvrđimo vitalne stvari za Republike Srpsku, a to su da mi možemo osporiti odluke u Sarajevu, a da Sarajevo ne može osporiti naše odluke. To je vitalni princip zbog koga zato postojimo, a ne zato što sam ja bio sa onima koji su formirali Republiku Srpsku. Ne, nego zato što danas možemo da osporimo ono u Sarajevu, ono ne mogu ono u Banja Luci. I to pokušavaju da poprave Šmit i Ustavni sud.
Narodna skupština je iznad odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine i narodni poslanici imaju samostalnost da odlučuju, naglasio je premijer Radovan Višković.
Kako je moguće da institucije Republike Srpske, kako ovdje piše ovim zaključcima, udaraju na Dejtonski mirovni sporazum i time nanose štetu Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da iz ove Narodne skupštine, iz izjava svih zvaničnika Republike Srpske, bez obzira iz koje partije došli, bila jedna jedina teza: poštovanje Ustava ove zemlje i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je sve ovo dio jednog sinhronizovanog napada na Republiku Srpsku. On je naglasio da svaki put treba podržati veto srpskog člana predsjedništva, pogotovo sada, jer su zaključci predsjedništva katastrofalni za Republiku Srpsku i mogu imati nesagledive posljedice.
Ovo je jedinstvena prilika da pokažemo snagu Republike Srpske, zato što je Republika Srpska kao jedna federalna jedinica može da zaustavi odluku predsjedništva, to jest tijela sa nivoa državne zajednice. I ova odluka danas, kad mi budemo zaustavili ove zaključke predsjedništva, mi sa tim pokazujemo da je Narodna skupština konačno mjesto odlučivanja.
SDS je i prije sjednice nagovijestio da će podržati veto srpskog člana predsjedništva, šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Ako ko razumije ove zaključke Bećirevića i Komšića, razumije i Srpska demokratska stranka. Jako dobro. Za sve ovo vrijeme postojanja jesmo platili najveću cijenu međunarodnog intervencionizma od međunarodne zajednice. I ovo je za nas neprijatno.
Igor Crnadak iz PDP-a rekao je da su zaključci druga dva člana predsjedništva smeće i da ih treba tako i posmatrati.
Skup pod motom Granica postaje u znak podrške institucijama Republike Srpske biće održan danas na međuentitetskoj granici prema Jajcu i opštini Jezero. Načelnica Jezera Snežana Ružičić poručila je sa skupa u Jezeru da će ovim biti poslata poruka da Ustav Republike Srpske mora da se poštuje.
Koji na ovaj način želi da izraze svoje negodovanje prema jednom nedemokratskom odnosu i pritisku prema predsjedniku Republike Srpske i čime smatraju da su ugrožena njihova prava i slobode i da se na takav način u stvari ruši Republika Srpska. I to u narodu izaziva jedno, da kažem, primjetno negodovanje i ljudi želi da iskažu svoje određeno nezadovoljstvo na mirnom skupu. Jedan miran demokratski način poslati poruku da Ustav Republike Srpske treba da se poštuje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće večeras svečanoj ceremoniji otvaranja željezničke stanice Beograd, centar u Prokopu.
Na dan oslobođenja Beograda biće otvorena željeznička stanica Beograd centar u Prokopu, na koju su građani čekali gotovo 5 decenija. A svečanoj ceremoniji prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije više od mjesec dana zaprimilo akt Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA koji se odnosi na boravak Kristijana Šmita u BiH koji je putem CMS-a sistema dodijeljen u rad tužiocu.
Međutim, kako je saopšteno iz tužilaštva, u navedenom predmetu nisu do sada dostavljeni dokazi koji bi upućivali na to da su izvršena krivična djela iz krivičnog zakona BiH od strane službenih lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili stranih državljana. Podsjećamo, ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić predao je u tužilaštvo Bosne i Hercegovine dokumentaciju koja potvrđuje da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske utemeljena 1993. godine obilježava značajan jubilej 30 godina postojanja. U okviru svečanosti obilježavanja danas je nakon svečane sjednice Skupštine ove institucije održana i svečana akademija kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici političkog, naučnog, kulturnog, društvenog i javnog života Republike Srpske. Među gostima su i predstavnici Srpske akademije nauka i umjetnosti, Ruske akademije nauka, Makedonske, Crnogorske i Hrvatske akademije u BiH. U prilogu Tatjane Mizrak.
Obraćajući se novinarima nakon svečane sjednice Skupštine Akademije, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da je 30 godina postojanja gigantski korak rada i razvoja i put ka ulasku u evropski kulturni krug, odnosno zajednicu svih akademija. Osnivajući akademiju, željeli smo da ona u geografskom smislu ne bude mala i zatvorena na prostor Republike Srpske, već želimo akademiju od Portugala do Vladivostoka, istakao je Kuzmanović.
I u tome smo i uspjeli uveliko, jer danas imamo 22 organizacije ili institucije akademije svjetske koje s kim imamo sporazum usmeni ili pismeni da ostvarujemo saradnju. To znači da nije akademija samo akademija za nas, stavljena u ladice, nego da ona već prodire u svijet.
Na akademskim vremenskim skalama 30 godina predstavlja jedno relativno kratko razdoblje, rekao je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Knežević, ali dovoljno vremena da ANURS postane dobro utemeljena i organizovana institucija od izuzetnog značaja za srpski narod u cjelini.
Srpska akademija nauka i umetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, dve su sestrinske akademije, izrasle iz istog naroda, koje ostvaruju u sve ovo vreme tradicionalno dobru, usudio bih se reći tesnu i prisnu saradnju, zasnovanu na međusobnom prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju.
U prethodnih 30 godina u izdanju Akademije nauka umjetnosti Republike Srpske objavljeno je 5 tomova enciklopedije Republike Srpske, 246 naslova različitih izdanja, održano je 112 naučnih skupova, a u galeriji Akademije za 10 godina postavljene su 43 izložbe. Na adresu ANURS-a stigle su brojne čestitke, a među njima i najviših zvaničnika Srpske. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Akademija od osnivanja bila i ostala ogranak znanja, umjetnosti i kulture, temeljena na dubokim istorijskim korijenima i tradiciji. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki je naglasila da je ANURS naučna snaga Srpske i jedan od stubova državnosti, dok je predsjednik vlade Radovan Višković istakao da je Akademija jedan od stubova identiteta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske održat će u četvrtak 2. novembra 6. redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu je prijedlog rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u opštini Dvor u Hrvatskoj.
Skupštinski kolegijum danas je usvojio prijedlog dnevnog reda na kojem je 11 tačaka, među kojima je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, te nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske i nacrt zakona o zaštiti prirode. Pred poslanicima će se naći izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.
Dogovor Slovenije i Hrvatske oko odgađanja odlaganja otpada na nuklearne elektrane Krško na Trgovskoj gori do 2028. godine korak je naprijed u borbi vlasti i građana na ovim prostorima da Hrvatska trajno i konačno odustane od odlaganja radioaktivnog otpada na navedenoj lokaciji u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Stav je ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojana Vipotnika. Podršku vlastima Republike Srpske u borbi do konačnog cilja dao je i Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nakon što je vlada Republike Srpske usvojila prijedlog rezolucije o protivljenju namjeri Hrvatske da izgradi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, ovaj dokument naći će se i pred poslanicima Narodne skupštine već na narednoj redovnoj sjednici, rekao je ministar Bojan Vipotnik. Prema njegovim riječima, u borbu koja slijedi do konačnog odustajanja od namjere Hrvatske uključila se i cjelokupna akademska zajednica koja na terenu sprovodi stručna istraživanja.
Ovo je vjetar u leđa, ali ne smijemo da se uljuljkamo, ne smijemo da kažemo, da pomislimo čak da je ovo kraj. Ovo nije kraj, Hrvatska je prolongirala samo svoje namjere i mi moramo da nastavimo borbu do konačne pobjede, a to je da Hrvatska odustane trajno od izgradnje ovog odlagališta na lokaciji Trgovske gore.
Predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srpske Maksim Skoko izjavio je da će Republika Srpska biti u potpunosti zadovoljna kada Hrvatska definitivno odustane od namjere odlaganja nuklearnog i radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i u postizanju tog cilja pružio je podršku republičkim vlastima.
Da ćemo nastaviti da djelujemo u ovom pravcu i da vršimo pritisak i na institucije Republike Srpske, ali i na institucije Bosne i Hercegovine i nastavit ćemo sa aktivizmom sve dok ne dođe do konačne odluke kojom će Republika Hrvatska odustati od odlaganja otpada.
Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je juče da je Hrvatska sa Slovenijom dogovorila da se radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško nastavi odlagati na postojećoj lokaciji u okviru same elektrane do 2028. godine.
U nastavku dnevnika o palestinsko-izraelskom sukobu, 14. dan je sukoba Izraelaca i Hamasa. Izraelska kopnena invazija na Gazu dobila je zeleno svjetlo. Izrael je naredio evakuaciju grada uz granicu sa Libanom. Uprkos očekivanoj kamioni sa humanitarnom pomoći iz Egipta i dalje čekaju, pošto je otvaranje prelaza Rafa neizvjesno. Broj poginulih na obje strane blizu je 5000, sve veći broj i ranjenih, ali i raseljenih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden najavio je da će od Kongresa zatražiti 14 milijardi dolara pomoći za Izrael. Opširni je Darko Đurić.
Situacija u pojasu Gaze sve je teža. Sirene i raketiranje postali su svakodnevnica. Stanje će biti još gore, posebno za civile, jer je Izrael odobrio kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Potvrdio je ovo izraelski ambasador u Rusiji Aleksandar Ben-Zvi.
Odluka je donesena. Ta odluka je povezana sa postizanjem naših ciljeva o kojima smo već govorili. To je uništenje terorističkih organizacija Hamasa i oslobađanje talaca i ne može se ostvariti bez kopnene operacije. Prema tome mogu da kažem da je odluka donesena.
Uspostavljanje humanitarnih koridora čini se neće biti moguće jer granični prelaz Rafa između Egipta i Gaze i dalje nije otvoren. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je na egipatskoj strani prelaza.
Kamioni koji prevoze humanitarnu pomoć moraju da uđu u Gazu što je prije moguće. Radimo aktivno sa svim stranama da obezbijedimo da uslovi za isporuku pomoći budu ukinuti.
U Egiptu će sutra biti održani mirovni samit povodom sukoba izraelske vojske i Hamasa. Prisustvo samitu između ostalih potvrdio je i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Britanski premijer Rishi Sunak i katarski emir Šejk Tamim bin Hamad El Thani saglasili su se da je potrebno spriječiti eskalaciju nasilja na Bliskom istoku.
Neophodno je što prije dopremiti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Imperativ je izbjeći bilo kakvu eskalaciju nasilja širom regiona. Lideri su dužni da učine sve što je moguće da to spriječe.
Pogođena je i crkva Svetog Porfirija, među najstarijima na svijetu i utočište za građane Gaze. Crkva pripada Jerusalimskoj patrijaršiji i tokom bombardovanja u hramu je bilo više od 400 ljudi, a najmanje 18 palestinskih hrišćana je poginulo. U Izraelu je boravio i predsjednik SAD-a Joseph Biden. On je poručio da će Amerika pomoći svojim prijateljima Izraelcima.
Od Kongresa ću zatražiti 14 milijardi dolara pomoći za Izrael. Ne smijemo dozvoliti da pobjede teroristi i pripadnici Hamasa, ali ne smijemo dozvoliti ni da Vladimir Putin pobjedi u Ukrajini.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Aškelonu i Aždodu na jugu Izraela. Aškelon je bio jedan od prvih gradova na udaru Hamasovih raketa 7. oktobra. I dalje se ne zna sudbina oko 200 Izraelaca koji su kidnapovali pripadnici Hamasa.
U dnevniku se ponovo vraćamo domaćim temama. Spor između preduzeća autoprevozi i grada Banja Luka oko vlasništva na zemljištu na lokaciji poznatoj kao stara autobuska stanica dobio je epilog. Autoprevoz je danas u pratnji sudske policije ušao u posjed ove parcele. U narednom periodu bit će formiran zajednički tim kako bi se pronašlo kompromisno rješenje koje će barem djelimično uzeti u obzir i interese grada Banja Luka. Opširnije Mirjana Graviš.
Iz autoprevoza ističu da su spremni da se odreknu polovine imovine u korist grada. Generalni direktor Sladomir Đurić kaže da je riječ o imovini od opšteg javnog interesa, kao što su Muzej savremene umjetnosti, spomenik 12 beba i dio Vidovdanske ulice.
Mi smo jasno rekli da smo spremni da se bez nadoknade odreknemo tog dijela imovine, odnosno da ga prepišemo na naš grad, a sve u jednom duhu iznalaženja kompromisa kako bismo zaista na ovu agoniju koja traje punih 20 godina stavili tačku i da je završimo konačno.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističe da je ovaj dio grada epicentar Banja Luke i da se trebalo prije reagovati.
Mi smo u dva navrata zaustavili deložaciju na koju nismo imali pravo. Rizikovali smo krivične prijave. Moji saradnici građani su dobili novčane kazne, a vidite danas se drugačije ophodimo. Naš je bio cilj bolja pregovaračka mogućnost, sposobnost i kapacitet. Možemo nadati se u budućnosti da autoprevoz odustane od 50 milijuna tužbenih zahtjeva. Mi nikad ne znamo šta to može biti na sudu, da se naplati polovina više od toga, ali da se naplati jedna desetina koje kad legne na račun vama je grad je blokiran.
Predsjednik Skupštine Ljuba Ninković kaže da je riječ o isceniranoj predstavi, da je sve već ranije dogovoreno.
Bojim se da je to ogromna novac u sivoj zoni za koji znaju sam Fargo. Skupština grada, ja i ostali odbornici, nažalost trebali smo jutros, juče, biti samo paravan da on kaže, evo znate, svi su bili na ovom sastanku, svi se dogovorili, svi smo jednoglasno podržali određene stvari.
Podsjećamo, spor između Autoprivoza i grada Banja Luka trajao je skoro 20 godina. Prije 3 godine zvanično je presuđeno u korist Autoprivoza kada je i počela borba za ovo zemljište u centru grada.
Uprkos brojnim izazovima i teškoćama koje izazivaju klimatske promjene i nestabilne političke prilike u Evropi i svijetu, sektor osiguranja se mora razvijati. Istaknuto je na danima osiguranja Republike Srpske koji su danas počeli u Bijeljini. Dvodnevnu poslovnu konferenciju o industriji osiguranja otvorio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Informiše Slađana Radovanović.
Konferencija se organizuje drugi put kao stručna panel rasprava i predavanje o savremenim trendovima i izazovima na tržištu osiguranja, istakao je predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Srpske Bojan Popović.
Pratimo aktuelna dešavanja kako u zemljama regiona, tako i u svijetu i pokušavamo riješiti one dijelove tih problema koji se tiču osiguravajućih društava i rada osiguravača i položaja samog osiguranika u vezi s tim.
U fokusu razvoja osiguranja mora biti osiguranik, ali i osiguravajuće kuće moraju također biti zadovoljne. Isto kao i ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić.
I nakon osiguranika i samog osiguravača ili industrije osiguranja na kraju dolazi sasvim sigurno i državna vlast, odnosno dolaze entitetske vlasti koji po osnovu toga treba da ubiru poreze. Poreze koji su uslovljeni boljim poslovanjem industrije osiguranja koji se poslije mogu preusmjeravati za sve ono što jesu potrebe društva. Ako pričamo o samoj Republici Srpskoj, ono što jeste najbitnije ili gdje može da se napravi najveći iskorak jeste segment koji se odnosi na obavezno osiguranje.
Osiguranje je veoma značajna tema i u agrarnom sektoru. Sredstva za osiguranje usjeva i poljoprivrednih gazdinstava su u ovogodišnjem republičkom budžetu udvostručena, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
Ne samo kroz subvenciju koju plaćamo nekih 50% od polise kako bi naš proizvođač to što lakše osigurali, mnoge lokalne zajednice također daju određene procente, tako da za veoma neki simboličan iznos, rekao bih, naš proizvođač mogu da osiguraju svoju proizvodnju. Ove godine smo odvojili duplo više sredstava nego prethodne godine, znači nekih 1.100.000 konvertibilnih maraka. Za sada imamo nekih 245 do 250 podnesenih zahtjeva. Nadam se da će toga biti još više i u planu, evo, mogu reći najaviti za narednu godinu da možda čak i te procente u značajnoj mjeri podignemo.
Konferenciji Dani osiguranja Republike Srpske prisustvuje više od 200 predstavnika osiguravajućih društava iz regiona i istaknutih stručnjaka ove privredne oblasti.
Antun Miletić, čuveni srpski istoričar koji je život posvetio istraživanju ustaškog zločina genocida u logoru Jasenovac, svoj legat koji obuhvata 1000 knjiga i dokumenata ustupit će biblioteci manastira Moštanica. U saradnji sa Arhivom Republike Srpske njegov legat će biti digitalizovan i time dostupan svima. Opširnije Jelena Miljević.
Naučne radove, samostalne i knjige u koautorstvu, ličnu biblioteku, mnoštvo arhivske građe, istoričar Antun Miletić ustupit će biblioteci manastira Moštanica. Želja mu je da se njegov legat pohrani na adekvatan način i bude dostupan javnost. Antun Miletić, istoričar.
Dok god sam radio, di god sam našao ime, prezime, godinu rođenja, mesto, selo, grad, ja sam na kartici 10x10 napisao i stavljao u jednu kutiju. I tako tu kutiju sa tim imenima, prezimenima. Nije bilo odakle su bili, bila li iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine. Nakupila se puna kutija.
Kultura je politika pamćenja jednog ozbiljnog i odgovornog društva. Ako težimo tome u budućnosti, to podrazumijeva ozbiljan istraživački i naučni rad, kakav je Miletićev, istakao istoričar Predrag Lozo.
Značaj dijela gospodina Miletića jeste prije svega što nam on donosi veliki broj historiografskih izvora u svojim izdanjima. Dakle, on ostavlja veliko polje za neka naredna istraživanja.
Iz Arhiva Srpske su naglasili da će pružiti svu stručnu pomoć kada je u pitanju legat Antuna Miletića. Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske.
Stojimo tu na raspolaganju, imamo znanje, imamo tehničke mogućnosti, spremni smo i da preuzmemo i da od toga formiramo ili zbirku Antuna Miletića ili lični fond Antuna Miletića, koji bi bio profesionalno obrađen, profesionalno čuvan i prezentovan.
Prvi korak je digitalizacija 25 paketa arhivske građe koju će uraditi Arhiv Republike Srpske.
Vlada Srbije donijela je danas odluku o osnivanju zajedničkog upravljačkog tijela za izgradnju memorijalnih centara posvećenih jasenovačkim žrtvama i formiranju zajedničkog odbora za realizaciju odluka ovog tijela, što predstavlja i prvi korak ka realizaciji projekta izgradnje dva memorijalna centra u Beogradu i Donjoj Gradini, saopšteno iz Vlade Srbije.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković izjavio je povodom te odluke da baštineći i njegujući tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, ovo ministarstvo čini ono što je važno za njegovanje kulture sjećanja.
U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci večeras će početi 15. međunarodni festival glumca Zaplet Open. Opširni iz kulture Gordana Prtina.
Festival će početi premijerom kabarea Kroz život sa Veljom u režiji Slobodana Perišića, kaže selektor festivala i glumac Ljubiša Savanović.
Predstavu Kroz život sa Veljom, koja otvara ovogodišnji Zaplet, napravili smo u saradnji sa gradskim pozorištem iz Gradiške, koje sad vodi naš kolega Zlatan Vidović, i za nas je to stvarno velika stvar. Međutim, ovo nije samo monodrama. Velju ovdje prati četvoročlani bend i to je nekih sat i deset muzike, sjajnih, virtuoznih veljinih promjena.
Festival Zaplet trajaće do 26. oktobra. U kamenoj kući tvrđave Kastel u 19 časova bit će otvorena izložba Interakcija, predstavljanje radova najboljih studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Fakulteta likovnih umjetnosti iz Beograda. U galeriji Kulturnog centra Trebinje bit će otvorena izložba Dimenzija vajara. Izložbu umjetničke grupe Dimenzija iz Beograda čini 50 skulptura kojim će se trebinjskoj publici predstaviti oko 40 srpskih vajara.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostio kod ekipe Virtusa u četvrtom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras očekuje novi izazov u Evroligi. U okviru četvrtog kola crveno-bijeli gostuju u Bolonji kod ekipe Virtusa. Virtus u elitnom takmičenju ima dvije pobjede i jedan poraz, dok je zvezda upisala jednu pobjedu uz dva poraza. Trener Crvene zvezde je Duško Ivanović.
Igramo protiv jedne ekipe koja igra izuzetno agresivno, odlično u tranziciji, ima izvanredne pojedince, Šengelija koji može da igra na niskom postu i šutira i kreira izvanredne šutere, Dobrić koji igra izvanredno, vrlo, vrlo kompletna ekipa.
Utakmica Virtus Crvena zvezda počinje u 20 časova i 30 minuta. Karatista iz Modriče Srđan Jovanović nastupit će na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. U glavnom gradu Mađarske Jovanović će nastupiti u ekipnoj konkurenciji.
Na tom takmičenju učestvuje 1130 takmičara iz 112 država. Ja ću da nastupim kao reprezentativac Bosne i Hercegovine u ekipnom nastupu. Nadamo se prvo mjesto, naravno.
Šampionat svijeta bit će održan od 24. do 29. oktobra.
U Srpskoj promjenjivo oblačno je toplo uz južni vjetar, tokom noći kiša i manji pad temperature. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerno 14 časova, Čemerno 18, Gacko, Kalinovik, Kneževo, Han Pjesak 20, Sokolac 21, Drinić 24, Bjeleća, Mrkonjić, Grad Trebinje 25, Doboj, Srebrnica, Foča, Šipovo 26, Zvornik, Ribnik 27, Banja Luka, Bijeljina 28, Višegrad, Rudo, Srbac 29, Novi Grad, Prijedor 30. I do kraja dana vrlo toplo, vetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme. Tokom dana promjenjivo oblačno, sunčani interval u većini predjela. Duvaće jak, ponegdje olovni jugo koji će doneti dodatni porast temperature. Uveče na oblačenje sa zapada, zbog čega će početi da jača kiša usled prilaska frontalne zone. Najprije će početi da pada na zapadu i jugu, a zatim će nastaviti da se širi u naredne noći u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha od 22 stepena na jugozapadu, 32 na severoistoku, u višim predjelima od 18. Sutra se nastavlja oblačno i nestabilno vreme uz manji pad temperature. Kiša koja će početi u noći da pada nastaviće da jači da se širi na sve više predela. Tokom dana će početi postepeno se premešta ka istoku, pa će kasnije popodne od zapada početi postepeno razvedravanje i prestajanje padavina. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Tokom većeg dela dana će dalje duvati umeren do jak jugo koji će posle podne postepeno slabiti, a uveče tokom noći će potpuno prestati. Maksimalna temperatura vazduha od 17 na zapadu, 25 na severoistoku, u višim predelima od 15.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske podržali veto Željke Cvijanović o zaštiti vitalnog entitetskog interesa.
Opšti napad na Srpsko udruženih bošnjačkih struktura iz Sarajeva i kolektivnog zapada izjavio Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Tužilaštvo BiH istražuje Šmita, predmet dodijeljen tužiocu.
U napadu na pravoslavnu crkvu u Gazi 16 poginulih, Izrael najavio kopnenu operaciju u pojasu Gazi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.